Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda kechki 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 2011-yilning 24-fevrali. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Hasanjon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Bugungi dasturimizda Liviyaning 3-katta shahri Qaddafiga qarshilik ko'rsatmoqda. Qozog'iston tarafi O'zbekistonni elektr o'marganlikda aybladi. Jonboy tumani hokimi poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olindi.
Xalqni taladi. Yerlarni talon-taroshlik yo'llar bilan $10,000 sotgan.
Ifatni yoshlikdan asra. O'zbekiston hukumatı xorijga chiqayotgan qiz juvon va ayollardan fohishabozlik qilmaslik haqida tilxatlar yozdirib olmoqda.
Shu ishni qilmayman deyman. Qilmayman deb yozib beraman. Boshqa iloji yo'q, chunki chiqishim kerak. Men uchun boshqa yo'l yo'q, chet elga chiqishim kerak. Men bolam uchun, uyimdagilarni boqish uchun, non topish uchun shu yo'lga kirdimmi, shu yo'lga chiqib topib olib kelishim kerak.
Shu yilning 40 kuni davomida Rossiyada 4 nafar xorazmlik mehnat muhojiri qurbon bo'ldi. Ularning mayitlarini Xorazmga olib kelib ko'mish masalasi haqida ham bugungi suhbatimizda davom ettiramiz. Shuningdek, O'zbekiston hukumatini xorijga chiqayotgan ayollardan fohishabozlik haqida tilxatlar bilan birgalikda eshitirishimizdan erkin mikrofon va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi. Bularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir so'z navbatini Hasanjonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Liviya yetakchisi Muammar Qaddafiga sodiq qolayotgan xavfsizlik kuchlari mamlakatning 3-chi yirik shahri Misratani o'z nazoratiga olgan isyonchilarga hujum qildi. Xabarlarga ko'ra, aeroport yaqinida otishmalar davom etayotganiga qaramay, shaharni isyonchilar nazorat qilmoqda. Hukumatdan norozilar poytaxt Tripolidan 120 km g'arbda joylashgan Zuara shahrini ham o'z nazoratiga olgan. Boshqa xabarlarga ko'ra, Qaddafiga sodiq kuchlar Zaviya shahrida ham isyonchilarga hujum uyushtirgan. Muammar Qaddafi Al-Qoida terror tarmog'i rahbari Usama bin Ladinni mamlakatdagi isyonlar ortida turganlikda aybladi. Televideniye orqali xalqqa murojaatida Qaddafi o'lganlar yaqinlariga ta'ziya izhor qildi va ularni Liviya bolalari deya atadi. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katerin Ashton va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Brusselda qo'shma bayonot e'lon qildi. Hujjatda Liviyadagi namoyishlar zo'ravonlik bilan bostirilayotgani keskin qoralangan. Ayni paytda bugun Qohirada Arab Ligasi bosh kotibi Amir Musa bilan birga matbuot konferensiyasi o'tkazgan Germaniya tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle Liviya hukumatining namoyishni zo'ravonlik bilan bostirayotganini qoraladi.
We cannot accept that
Biz diktator o'z xalqini, yosh liviyaliklarni mana shunday zo'ravonlik yo'li bilan jazolayotganini qabul qila olmaymiz. Bu diktatorning yoshlarga qarshi urushidir. Biz buni mutlaq ochiqchasiga qoralaymiz, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri. Ayni paytda dunyo davlatlari Liviyadagi o'z fuqarolarini bu mamlakatdan olib chiqmoqda. Turkiya hukumatı Liviyadagi 25 ming fuqarosini mamlakatga qaytarish borasida sa'y harakatlar qilmoqda. Liviyadan Turkiyaning Marmara shahriga kemada yetib kelgan Ahmad Rusel Reuters muxbiriga Liviyadagi vaziyat haqida bularni aytdi. Askarlar bizdan garovga olinganlar sifatida foydalandi. Ular bizga ovqat berishmadi. Ular hatto elchixonamiz bergan oziq-ovqatni musodara qilishdi, dedi Liviyadan Turkiyaga qaytgan Ahmad Yusel. Yevropa Ittifoqi Liviyadagi 10 ming fuqaro o'z mamlakatiga sog'-omon qaytishi uchun choralar ko'rilayotganini ma'lum qildi. Rossiya, Xitoy, Hindiston va AQSh ham minglab fuqarosini Liviyadan tezroq olib chiqish harakatini qilmoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Almaty shahar sudi 4 nafar O'zbekiston fuqarosiga boshpana bermaslik haqidagi avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi. Ular terrorizm va diniy ekstremizmga aloqadorlik aybi bilan O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan qidirilmoqda. Sud Oybek Qo'ldoshev, Qobiljon Qurbonov, Bahriddin Nurullayev va Baxtiyor Nurullayevlar Qozog'iston hududida qola olmasligini bildirdi. Ular hozir qochqinlik maqomi berilishini so'rab murojaat qilgan o'zbekistonlik boshqa 25 nafar shaxs bilan birga Almaty shahridagi vaqtinchalik saqlash markazlarida ushlab turilibdi. Germaniya prokurorlari O'zbekiston Islomiy harakatiga aloqadorlikda gumonlangan 2 germaniyalik hibsga olinganini bildirdi. Nemis prokurorlariga ko'ra, ulardan biri 24 yashar Umar, ikkinchisi 28 yashar To'rg'ay seshanba kuni qo'lga olingan. Prokuratura idorasi chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotda 2009 yil sentyabrda O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lgani taxmin qilinayotgan Umarning terrorchilik lagerida tayyorgarlikdan o'tgani bildirilgan. Associated Press axborot agentligining bildirishicha, Umar 2010 yil sentyabr oyida Germaniyaga qaytguniga qadar terror amaliyotlarida qatnashgan, To'rg'ay esa Afg'onistondagi Germaniya harbiylariga hujumlar uyushtirgan O'zbekiston Islomiy harakatini moliyaviy tomondan qo'llab-quvvatlaganlikda gumonlanmoqda. Germaniya prokuraturasiga ko'ra, To'rg'ay O'zbekiston Islomiy harakatiga 39 ming yevro, ya'ni 53,5 ming dollar miqdorda mablag' o'tkazgan. Ayni paytda prokuratura Germaniya politsiyasining yana 4 nafar ayni guruhga aloqadorlikda gumonlangan shaxs uyida tintuv o'tkazganini ma'lum qildi. Toshkent viloyat sudi yurist va huquq himoyachisi Habibullo Elmurodovni 14 yilga ozodlikdan mahrum etish haqidagi avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi. Demak, 2010 yil 20 dekabrda Yangiyo'l tuman sudi Habibullo Elmurodovni giyohvandlik moddalarini sotish maqsadida ularni saqlaganlik va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topib 14 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqargan edi. Viloyat sudida so'zlagan nutqida u o'zining aybsiz ekan va hech qanday jinoyat sodir etmaganini ta'kidlagan. Elmurodov o'ziga qarshi ochilgan jinoiy ish soxta ekanini urg'ulagan. 52 yashar Habibullo Elmurodov 2010 yil 23 iyun kuni qo'lga olingan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. London sudi WikiLeaks sayti asoschisi Julian Assange Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishi haqida qaror chiqardi. Hakam Howard Riddle zo'rlash va ikki ayolga jinsiy tajovuz haqidagi ayblovlar, iddaolar Assange'ni Shvetsiyaga ekstraditsiya qilish uchun asos bo'la olishini aytdi. Shvetsiya prokuraturasi Avstraliya fuqarosi bo'lgan Assange'ni o'tgan yil avgust oyida ikki shved ayolining shikoyatlari asosida so'roq qilish uchun ekstraditsiya qilinishini so'ragan. 39 yashar Assange o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarni rad qilgan. Advokatlari agar Assange Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinsa, uning Qo'shma Shtatlarga jo'natib yuborilishi xavfi borligini aytmoqda. Julian Assange'ning advokatlari sud qarori yuzasidan bir hafta ichida yuqori instansiyalarga murojaat qilishlarini ma'lum qildilar. Bugun Londonda o'tkazilgan matbuot anjumanida Assange'ning advokati Mark Steffens Assange Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinmasligiga umid qilayotganini aytdi.
We are still hopeful that the
Biz bu masala shu mamlakatda hal etilishiga hamon umid qilyapmiz. Biz apellyatsiyamizga ijobiy javob olishimizga umid qilyapmiz, deya bayonot berdi Mark Steffens. Julian Assange asos olgan WikiLeaks sayti yaqinda AQShning minglab maxfiy diplomatik yozishmalarini ommaga oshkor qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlarning to'liq matnini, shuningdek, tinglaydiganimiz lavhalarning batafsil matnlarini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi saytimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. Liviyaning 3-chi katta shahri Kaddafiga qarshilik ko'rsatmoqda. Qozog'iston tarafi O'zbekistonni elektr o'marganlikda aybladi. Jomboy tumani hokimi poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olindi. Iffatni yoshlikdan asra. O'zbekiston hukumati xorijga chiqayotgan ayollardan fohishabozlik qilmaslik haqida tilxat olmoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan erkin mikrofon va mintaqa yangiliklari ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Havo majlisida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Samarqand viloyatining Jomboy tuman hokimi uni 4 o'rinbosari va uni o'rinbosari poraxo'rlikda ayblanib hibsga olindi. Bir hafta oldin shu tuman hokimining 2 xodimi pora olayotgan paytda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlangan edi. Jomboy tumanida so'nggi 5 yilda 3 hokim almashdi. Hokimlar almashgan, ya'ni Ali Xo'ja Xo'jali bo'lgani bilan tumanda korrupsiya barham topgani yo'q. Kuzatuvchilarning aytishlaricha buning asosiy sababi hokimlarda emas, balki butun tizimning korrupsiya botqog'iga botganligida. Mavzu tafsilotlarini Sadriddin Ashur lavhasi orqali bilamiz.
Jomboy tumani hokimi Bahodir Nurmuhammedov va uning o'rinbosari Farhod Muhammadiyev bir hafta oldin pora olayotgan paytda qo'lga olingan hokimiyat xodimlari ko'rsatmasi asosida hibsga olingan, deydi jomboylik Nuriddin Komilov.
Arxitektura qurilishlari bo'yicha Fayzulla va Faxriddin degan Ro'ziyev degan yigitlar ochiqdan ochiq o'sha ishxonada hokimiyat binosida pora oladigan paytda qo'lga tushirildi bu milliy xavfsizlik xodimlari, davlat organ xodimlari tomonidan. Chunki ular ochiqdan ochiq shu pulni olib hokimga yetkazib berish masalasi qilingan bu. Hokim ularga shunday shart-sharoitni, usloviyani qo'ygan, menga to'plab berasan degan masalani ularga qattiq qo'ygan,
deydi Nuriddin Komilov. Suhbatdoshga ko'ra, yaqin 2 yil hokimlik qilgan Bahodir Nurmuhammedov davrida katta miqdordagi davlat mulkining talon-tarojligiga yo'l qo'yildi.
Davlatimiz rahbari bu insonlarni inson deb shunday hokim lavozimiga qo'yilib, bu muttahamlar hukumatimizni aldab, prezidentimizni aldab, xalqni aldab, ochiqdan ochiq ham davlatni talashga o'tdi, ham xalqni, yerlarni hech qanday bir adolatsiz, qarorsiz bir necha millionlab fuqarolarga pullab, xalqni taladi, yerlarni talon-tarojlik yo'llar bilan, noqonuniy yo'llar bilan bir necha millionlab har bitta olcha o'tik yerdan 6 million, 8 million, 10 millionlab, 10 ming dollarlargacha sotgan. Bolalar bog'chalarini foydalanadigan bolalar bog'chasi, doimiy yil davomida maktabgacha foydalanadigan bolalar bog'chasini bir puldorlarda topib turib, davlatga arzimagangina pul tushirgandan, tushirmaganini yo'q deb bir necha millionlab 4ta 5ta detsatni sotib yubordi bular. Rayon markazidagi 3ta detsatni yo'q qildi. To'liq qishloq farovonligi va taraqqiyot yo'lida davlatdan imtiyozli mablag'lar yordamida aholi uy-joylar qurildi. Tipoy usulda qurilgan uy-joylarni ham o'zlari Nurxon Muhammedov bittasini o'ziga olgan, zam hokim o'ziga olgan, Farhod Musoliyev qolganlar bo'lishtirib bu kattalar talab yedi o'sha imoratlarni ham,
deydi Nuriddin Komilov. Jomboy tumanida so'nggi 5 yilda 3 hokim almashdi, deydi jomboylik inson huquq himoyachisi Xoliqnazar G'aniyev.
So'nggi vaqtda tez-tez bo'lib ketdi desak ham bo'ladi. Bundan 10 yilcha burun oldinmiday keldilar degan o'zimizdan chiqqan hokim bo'ldi. U 10 yilcha hokimlik qildi yaxshi. Shundan keyin bir 5-6tasi almashib ketdi. So'nggi 5 yilning ichida 3ta 4ta bo'ldi-yu. Mirzayev bo'ldi, Mirzayevdan keyin Nurqulov bo'ldimi? Nurqulovdan keyin mana Bahodir Nurmuhammedov. Undan oldingisi ham ko'p ishlagan emas edi.
Biroq, dedi inson huquq himoyachisi, hokimlar almashgani bilan xalqning hayotida yaxshilik tomonga bir o'zgarish sezilmadi. Aksincha, tumanda poraxo'rlik avj oldi. Xoliqnazar G'aniyev fikricha, poraxo'rlik faqat hokimlarga emas, balki butun bir tizimga tekkan kasallikdir.
Poraxo'rlik bizning sistemamizning illati, kasali. Shuning tarkibiga kirdingmi, shundan shug'ullanishga majbursan. Shunday deb tushunaman men ham, boshqalar ham shu fikrda menimcha. Agar poraxo'r bo'lmasangiz, bu sistemada ishlolmaysiz,
deydi Xoliqnazar G'aniyev. Yana bir jonboylik Abduvali otaning aytishicha, tuman hokimlari go'yo tuman xalq deputatlari kengashida deputatlar tomonidan saylanadi. Biroq hokim toki xalq tomonidan saylanmasa-gan u hech qachon xalqqa qayishmaydi. Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda qozondagi qaynovga dosh bergan odamgina hokim bo'la oladi. Biroq bu qozon tagiga olovni xalq emas, balki yuqorida turgan rahbarlar yoqmoqda.
Saylovlar bo'lyapti. Konstitutsiyada qanday yozgan bo'lsa chiroylikkina bo'lyapti. Lekin hech kimdan kim shu ishga arziydi deb tashviqot olib bormaydi hech kim. O'zlaricha o'zlari o'sha yuqori qozondagilar qaynab, o'sha odam o'zlari pishganini olib tashlaydi, svejisidan tashlaydi, o'sha qozonga yana qaynab chiqadi, shunaqa qilib o'zaro nima qilib yuribdida. Kimdan so'ragani bor? Bir aqlli, idroqli, ko'pni ko'rgan bir guruh odamlar xalq manfaatini hisobga olib qilganlar ular mana tarixda yaxshi ta'riflanadi. Faqat o'zim uchun menga xizmat qilsin, mani aytganimni qilmasa keragi yo'q deganlar ular topolmaydi yaxshi odamni. O'ziga shu moyil laganbardorlarni keyin olaveradi. Gapiga chiqmaydiganni.
Deydi Jonboylik Abduvalota.
Havo mavzularida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo mavzularida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni Qozog'istonni O'zbekistonga bildirayotgan e'tiroz tafsilotlari bilan davom ettirsak, Qozog'istondagi elektr tarmoqlarini boshqarish bilan shug'ullanuvchi Kegos kompaniyasi O'zbekistonni havo sovib ketgan qish oylarida Qozog'iston Qirg'izistondan sotib olayotgan elektr quvvatini shartnomada ko'zda tutilmagan tarzda o'zlashtirayotganlikda ayblamoqda. Ozodlik bilan suhbatda O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi matbuot xizmati hozirda bu ayblov yuzasidan rasmiy bayonot hozirlanayotgani va yaqin orada tegishli javob qaytarilishini ma'lum qildi. Hamkasbim Zamira Shukur mana hozir studiyaga kirib keldi. Bu masalani kun bo'yi o'rgandi. Demak, sizdan eshitamiz. Qanaqa tafsilotlarni oydinlashtirdingiz? Demak, Qozog'istonni O'zbekistonga o'sha elektr bo'yicha e'tirozlari borasida. Zamira.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, qozoq nashrlarida paydo bo'lgan Qozog'iston O'zbekistonni o'z elektr quvvatini o'g'irlayotganlikda ayblamoqda degan sarlavha ortidan bog'langanimiz Qozog'istondagi Kegok aksionerlik kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Marat Muhammad Saliyev bu gapdagi o'g'irlik va ayblamoqda degan ikki so'zga qo'shilmasligini aytadi.
Не обвиняем, а говорим, что такое фиксируется постоянно, да. Но не сказать кражи, потому что взаиморасчеты у нас в конце месяца производятся.
Biz O'zbekistonni ayblayotganimiz yo'q, balki bu narsaning doimiy suratda qayd etilayotganini aytmoqdamiz. Buni o'g'irlik deb bo'lmaydi, chunki har oy oxirida o'zaro hisob-kitob amalga oshiriladi. Buni shartnomada ko'zda tutilmagan o'zlashtirish, o'rnatilgan dispetcherlik jadvaliga rioya qilmaslik deb atash to'g'riroq bo'ladi. Sodda qilib aytganda, O'zbekiston umumiy tarmoqdan o'zlari aytayotgandan ko'ra ko'proq elektr quvvat olmoqda, dedi Ozodlik bilan suhbatda Qozog'istondagi Kegok aksionerlik kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Marat Muhammad Saliyev. Bu jarayonning texnik jihatdan qanday amalga oshishini Qirg'iziston Milliy elektr tarmoqlari aksionerlik kompaniyasi sobiq rahbari Raimbek Mamirov tushuntirib beradi.
Все вот соединённые провода 500 киловольт. Там, где не хватает, в это время в ту сторону уходит. Получается, наша электроэнергия, которая
Qirg'iziston, O'zbekiston va Qozog'istonga cho'zilgan 550 kilovoltlik tok o'tadigan ulangan simlar tarmog'ini tasavvur qiling. Bu simlarning qayerida elektr quvvati bo'lmasa, xuddi suv chuqur joyiga oqqan kabi tok ham o'sha yoqqa qarab ketaveradi. O'zbekistondagi generatorlar o'z simlarini to'ldirish uchun lozim quvvatni ishlab chiqarmaganidan keyin Qirg'izistondan Qozog'iston O'zbekiston orqali borishi lozim elektr quvvati o'zbeklar simlariga tortiladi. Bu jarayon elektr quvvatiga nisbatan ehtiyoj eng kuchaygan ertalab va kechqurun yuz beradi. O'zbekiston tomoni bu quvvatni keyinroq, unga ehtiyoj pasaygan paytda qaytaradi. Ammo bunday o'zlashtirish va qaytarish shartnomada ko'zda tutilmagan ishdir, deydi Qirg'iziston Milliy elektr tarmoqlari shirkatining yaqinda iste'foga chiqqan rahbari Raimbek Mamirov Ozodlik bilan suhbatda. Qozoq va qirg'iz mutasaddilariga ko'ra O'zbekiston simlarida elektr quvvatining kamayishi oqibatida Qozog'istondagi iste'molchilarga atalgan qirg'iz elektr energiyasi O'zbekistonda qolmoqda. Yagona energiya tizimiga oid 2010-yilning oktyabrida uch davlat o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra Qirg'iziston, O'zbekiston va Qozog'iston bu yilgi qish mavsumida o'z ehtiyoji uchun lozim quvvatni o'zi ishlab chiqarish mas'uliyatini zimmasiga olgan, deb qo'shimcha qiladi Mamirov. Bundan chiqadiki, O'zbekiston nafaqat Qozog'istonga atalgan quvvatni shartnomada ko'zda tutilmagan tarzda o'zlashtirmoqda, balki asosiy shartnoma qoidasini ham buzmoqda. Хош, неге?
Но они воруют, не воруют, а, скажем так, у них не хватает своей генерации собственной, да, для покрытия своих.
O'zbekiston o'z ehtiyoji uchun zarur miqdorda elektr quvvati ishlab chiqara olmayotgani uchun bizdan o'g'irlamoqda. Aniqrog'i shartnomada ko'zda tutilmagan tarzda o'zlashtirmoqda. Fevral oyi mintaqada sovuq keldi. Sovuq kuchayishi bilan turar joy binolarini isitishi lozim. Maishiy korxonalar tabiiy gazni maksimum yig'ishga tushadi va turbalardagi bosim pasayib ketadi. Ikkinchi sabab bizning tushunishimizcha O'zbekiston mazut zaxirasining O'zbekistonda mazut zaxirasining yetarli emasligidir. Mazut qimmat yonilg'i va aftidan O'zbekiston mazut sotib olish uchun mablag' sarflashni istamayotir. Buning o'rniga bizning gazni o'zlashtirishni ma'qul ko'rmoqda, deydi Qozog'istondagi Kigok aksionerlik kompaniyasi matbuot xizmati rahbari Marat Muhammad Saliyev. Qozog'iston mutasaddisining aytishicha, hozirda O'zbekiston tomoniga rasmiy e'tiroz bildirilgan va Kigok shirkatida shartnomada ko'zda tutilmagan tarzda qancha gaz o'zlashtirayotganiga oid aniq faktlar bor. Biz ularni O'zbekistondagi hamkasblarimizga yubordik va ularda bu zararning elektr quvvati yoki moliyaviy shaklda qoplanishini talab qilayotirmiz, deydi Kigok rasmiysi.
Ну, они соглашаются, да, что есть такое, обещают вернуть.
Ular shunday ish bo'layotganini tan olmoqda va o'zlashtirilgan quvvatni qaytarishga va'da berishmoqda. Ammo 23 fevral kuni ham bunday o'zlashtirish qayd etildi, deydi Kigok rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. Va nihoyat Abdulla Iskandar, Ozodlik Qozog'iston tomoni e'tirozlarga munosabat olish maqsadida O'zbek Energo davlat hissadorlik kompaniyasi matbuot xizmati bilan ham bog'landi. Xizmat rasmiysi Ozodlikka bu e'tirozning hozirda jiddiy o'rganilayotgani va unga tez orada rasmiy javob qaytarilajagini bildirdi.
Demak, Qozog'istondagi elektr tarmoqlarini boshqarish bilan shug'ullanuvchi Kegok kompaniyasi O'zbekistonni quvvat o'g'irlaganlikda ayblamoqda. Bu yerdagi o'sha Marat akani gaplarida jon bor. Mana bundan 2-3 kun oldin Qo'ng'irotdagi elektr stansiyadan qo'ng'iroq qilgan, erkin mikrofon doirasida qo'ng'iroq qilgan o'sha elektr stansiyaning xodimi mazut yetishmayotganini va o'shaning uchun svetlar o'chirib qo'yilayotganini aytgan. Ya'ni O'zbekistonda mazut taqchilligi haqida 1-2 kun oldin erkin mikrofonda aytilgan edi.
Abdulla Iskandar, bu yerda masalan hozir lavhaga sig'may qolgan juda ko'p jihatlar bor. Bular sabablardan uchinchisi masalan O'zbekistonning eng yirik o'sha gidroelektr stantsiyalarida yaqinda ro'y bergan avariyalar. Bu jamoatchilikka aytilmaydi. Masalan, Qirg'iziston o'sha davlat shirkatining sobiq rahbarining aytishiga qaraganda, O'zbekistondagi o'sha Sirdaryo GSD, Talimarjonda, keyin Angrenda bularda hammasida avariyalar sodir bo'lgan. Va demak, O'zbekiston boshqa tomonda masalan bular ayblayapti, ammo O'zbekiston aholisi agar O'zbekiston shu ish qilmasa bundan da yomon ahvolda qolishi aniq. Chunki Qozog'iston gazini O'zbekiston simlariga oqmasligi uchun O'zbekiston juda ko'p baliglarni uzib tashlashi kerak. Ya'niki aholiga yetkazilayotgan, hozirda shundoq ham 2 soat yetkazilayotgan elektr quvvatini ba'zi joylarda butunlay o'chirish.
Endi buni yana muhim sabablardan biri mana shu Markaziy Osiyoda elektr quvvatlarini global tizimi o'rnatilgan edi Sovet paytida.
Hozir uchta
davlat o'rtasida mana shu narsa buzib qaychilandi va umuman energetika bu globalizm yaxshi ko'radi. Ya'ni
albatta biz gaplashgan va ikkala rasmiy ham aytyaptiki,
bu energetika masalasi aynan elektr tarmoqlari o'sha global bo'lishni, ya'ni u yoqda quvvat yetishmasa buni ta'minlaydi, bir-birini
falokat, ayniqsa falokat ro'y berganda.
Ya'ni bir nechta sohalar bor, mana ekologiya deymiz, suv deymiz va elektr tarmoqlar, mana energiya sohasi, mana shu Turkiston birligi degan g'oyalar bor, Markaziy Osiyo degan g'oyalar bor, Nazarbayev g'oyalari deymiz, lekin ularda jon bor haqiqatda.
Mutlaq
bu masalalar chunki mintaqani o'sha Xudo taolo shunaqa butun qilib yaratgan va uni parcha-parcha qilib vaqti mana shunaqa muammolar kelib chiqaveradi. Endi havo mavzularida Ozodlik bu muammolarga yana qaytamiz eshitishlarimiz davomida.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Men sizdan davo topdim, mehribon shifokorlar. Katta Qo'rg'ondagi xususiy shifoxonalardan birida davolanayotgan Esanboy aka davlat kasalxonasida xususiy kasalxona yaxshi degan fikrga kelganini bildirdi.
Katta Qo'rg'onda aka qor yog'yapti. Qor yoqqan, sovuqroq. Mazamiz yo'q, sal yotibmiz, ozgina bel og'rib. Xususiy yaxshida, xususiy. Dori darmon hammasi o'zidan. Bir kun xarajat qilmaysiz. Juda yaxshi. Bari hamma mulojalari, hamma narsasi o'zlaridan. Shu pulni to'laysiz, o'zlari xizmat qilib, o'zlari hammangiz biron joyga kelib o'tirmaydi. Churra deydi, hali grija deydi. Shu grijani operatsiyasi davolayaptilar. Operatsiyasi juda ajoyib, shu masaj bilan ana qilib davolayapti. Ko'p odam davo olib ketyapti. Men ham mana kelganimda to'rkim bo'ldi. Hozir og'riqlarim yo'q. Juda ajoyib, yaxshi ekan. Juda ajoyib, yaxshi muomalalar ham yaxshi. Uch mahal ovqat beradi, ovqati ham juda ajoyib.
Churrani giyoh bilan davolayman dedi Esonboy akani davolayotgan vrach ham suhbatimizga qo'shilib.
Bu xususiy 2004-yil ochilgan odara shifo deyiladi. Shu grijalar bo'yicha yo'nalishimiz o'sha grijalar bo'yicha pazonoshni bildiradi. Giyohlar bilan maxsus giyohlar bor, o'shalar bilan fizioterapiya qilamiz, fizioterapiya qilamiz, shaxs tabobati bo'yicha.
Uyimni buzishmoqchi deb hasrat qildi Termizdan telefon qilgan Sobirjon Yovqochdiyev.
Endi shu endi noqonuniy deyapti-da joyimni. Joyni bo'shat deb kelyapti arxitektorlar. Ha, buzamiz deydi, joyni bo'shat, noqonuniy bergan senga deydi. Nima qilishimni ham bilmay qoldim. 2004-yil menga ham Termiz tuman yakka tartibli uy-joy qurilishini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan bir tashlandiq joydan 20 sotik qomatga ajratib edi. Endi men bir xonaga qurib yashab kelyapman 7 yildan beri shu joyga. Shu yil 2010-yil sentyabr oyida murojaat qildim men hokimiyatga. Kadastrda o'tkazib beringlar men yangi uy quraman deb. Kadastr qonuniy deb kadastrda o'tkazib bermadi. Yaqinda arxitektorlar keldi-da, bu yerdan yangi uy joy quriladi dedi. Bo'shatinglar joyni dedi. Qayerga boramiz desam, qayerga borsalar ham boringlar dedi. Menga shunday berilgan hokimning qarori bilan 37-sonli qaror bilan chiqarib berilgan hokimiyat qarori bilan.
Biz qullar emasmiz, qullar biz emas dedi Ozodlik radiosi eshitishlarga munosabat bildirgan Germaniyadan telefon qilgan yurtdoshimiz 28 yashar Ilhomjon.
Qulchilik masalasida bir fikr nima bo'ladi? To'g'risi esa masalan O'zbekistondan yoki Markaziy Osiyodan borayotgan mardikor desak to'g'riroq bo'ladi. Ishchilarni menimcha qulchilikka juda ham yaqinlashtirish yaxshi emas, to'g'ri emas. Men bir gapni aytsam maylimi? Mana qarang, O'zbekistondan ketayotganlar Koreyaga ketayotganlar juda ham ko'p. Lekin Koreyadan ketayotganlar hech qachon muammo qilmayaptiki, bizni sotib olyapti yoki biz u yerda masalan pulimizni ola olmayapmiz degan muammo hech deyarli ko'rinmaydi. Lekin Rossiyaga borayotganlar ko'p. Sababi Koreyaga ketayotganlar ular ketishdan oldin 6 oy davomida koreys tilini o'rganadi. Hamma sharoitlar tushunadi, qonun qoidasini tushuntirib, o'sha tayyorgarlik o'tgandan keyin boradi. Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri maktabni bitirib, bitirmasdan yoki ko'chadan to'g'ri boradi, rus tilini umuman bilmaydi. Qonun qoidalarida yana unisiga bilmaydi. Militsiya to'xtatadigan bo'lsa, muomala qilishni bilmaydi. Undan keyin o'sha muammolar yuzaga kelyapti. Agarda o'sha boradigan ishchilar borish bu tabiiy mayli. Lekin o'sha boradigan ishchilar rus tilini ozgina o'rganib, qonun qoidani o'rganib borsa hech qachon muammo bo'lmaydi. Men masalan, men o'zim bilgan tanishim oliy o'quv yurtini bitirib, ishladi O'zbekistonda, keyin sal muammolar bo'lib Rossiyaga bordi. Oddiy qurilish uchastkasida 1-2 oy davomida qurilish prorabini yordamchisi bo'lib ruslar bilan ishladi. Birinchi boshida sement qo'ygan, lekin 2 oydan keyin prorab yordamchisiga aylandi. Chunki u rus tilini yaxshi biladi, oliy ma'lumotli, politexnika institutida o'qigan. Demoqchimanki, u yerda masalan ruslar bilan ishlayotganda sen qayerdan kelding degan ma'no emas, sen nimani bilasan degan ma'noni oltiga qo'yiladi. Shundan olib qaraydigan bo'lsak, o'sha yerda ko'pchilik yaxshi ishlayapti. Qanchagina yaxshi ishlaydiganlar ko'p. Hatto masalan qurilishlarda katta boshliqlar bo'y darajasiga yetgan o'zbeklar ham bor.
Toshkentdagi prokurorlar boylarga aylanib, nazoratsiz biznes qilyapti deydi uzoq vaqt savdo sohasida ishlagan Ozodning ko'p vaqtlardan beri eshitib kelayotganini aytayotgan tinglovchimiz.
Toshkentdan aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizsiz. Sizlarga ming rahmat aka. Katta rahmat deyman. Savdo xodimiman. 25 yildan beri savdo ishlayman aka. Sizlarga e'tiborlaringizga rahmat. Mingdan ming rahmat deyman. Haqiqatda gapirsanglar, har doim eshitmasizlarni muxlisiman. Bizlarni O'zbekistonda boshqa xo'p topolmayapti hech. Anaqalarni. Qatti-qatti bo'yla ochilganlar, nayar yillar, to'chkalar. Hamma buni qo'ttiran qo'lda aylanib topibdi. Siz gapirmoqchi edim. Hokimlar bor. Hokimlar hech kim kechilmaydi. Balam bilan ivot sotdirgan. Bizni sotdirgan, mashina sotdirgan. Kontrol yo'qoldi kechida. Qonun yo'q bizda. Boylik uchun qonun umuman yo'q. Xolis yo'qdi. Adavatda xolis yo'qqa davrat. Qonunlar. Faqat ta'mirozdan qonun oldi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Xorijga chiqayotgan o'zbekistonlik ayollardan fohishalik bilan shug'ullanmaslik haqida tilxat olinmoqda. Endilikda 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan juvonlar, ayollar chiqish vizasi olishdan avval chet elda fohishalik bilan shug'ullanmaslik va o'zini qullikka sotmaslik to'g'risida tilxat berishlari shart. Shuningdek, xorijga ketayotgan har bir ayol uchun uning eri yoki ota-onasi kafolat xati yozib berishlari shart bo'ladi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanida yashovchi 22 yoshli Nargiza joriy yil fevral oyining boshida chiqish vizasi olgan. Turkiyada yashovchi akasinikiga mehmonga ketayotgan Nargizaning mikrofonga gapirmaslik sharti bilan ozodlikka aytishchi, u chiqish viza uchun hujjatlarini topshirgan paytda qishloq fuqarolar yig'ini faollari u bilan suhbat o'tkazib, xorijda fohishalik bilan shug'ullanmaslik haqida uni ogohlantirishgan. Nargiza akasi jo'natgan taklifnomani ko'rsatib, Turkiyada fohishalik qilmaslik haqida va'da bergachgina qishloq fuqarolar yig'ini rahbariyati uning hujjatlarini imzolab muhr qo'yib berishgan. Nargiza 2 yil avval Turkiyaga borish uchun chiqish vizasi olgan paytida bu kabi suhbat bo'lmaganini, endilikda chiqish vizasi olayotgan ayollar shu kabi suhbatlardan o'tayotgani haqida gapirdi. Farg'ona rus sayti O'zbekistonda chiqish vizasi olish jarayonida ayollarga nisbatan joriy qilingan yangi tartibga oydinlik kiritadi. Mazkur sayt ma'lumotiga ko'ra, rasmiylar chet elga chiqmoqchi bo'layotgan 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan ayollardan chet elda fohishalik bilan shug'ullanmaslik va o'zini qullikka sotmaslik to'g'risida tilxat yozdirib olyapti. Shuningdek, ayolning chet elga chiqishi uchun uning eri yoki ota-onasi chet elga olib chiqish va uni vataniga qaytarish majburiyatini o'z zimmasiga olayotganini hamda chet el safari davomida uning xulq-adobi borasida kafolat berayotgan haqida maxsus ma'lumotnoma berishlari lozimligi haqida yozadi Farg'ona.ru. Agar chiqish vizasi uchun topshiriladigan hujjatlarini qishloq fuqarolar yig'inlari tasdiqlab bermaguncha haqiqiy hisoblanmasligi inobatga olinsa, O'rta Chirchiqlik Nargiza bilan bo'lgan holat ham oydin. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xorijga chiqish, kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish respublika boshqarmasi xodimi chiqish vizasi uchun ayollarga nisbatan ushbu ko'rinishdagi yangi tartib joriy qilingani haqida biror bir rasmiy hujjat yo'qligini aytdi. Biroq u boshqarmaning joylardagi bo'limlari bu kabi tartiblarni joriy qilishlari mumkinligini ham qo'shimcha qildi. O'zbekistonda keyingi yillarda odam savdosiga qarshi kurash kuchayayotgani hisobga olinsa, joylardagi mutasaddi tashkilotlar qo'llayotgan bu kabi tadbirlar fohishalikni oldini olish maqsadida ekanligini anglash qiyin emas. O'zbekistondagi turmush zarbidan Xitoyga kelib fohishalik qilayotgan toshkentlik Ronaga ko'ra, bu kabi tadbirlar bilan fohishalikni oldini olish mushkul.
Hech kim bu narsani qilsa ham qilaman deb aytmaydi. Men o'zim ham yozib bersa, bunaqa yozib bera olmayman, qanaqa yozib bera olmayman. Ba'zi yozib bergan bilan menga birinchi o'rinda viza bermaydi. Ikkinchidan bu meni ba'zi uyimdagilarga, oilamga ba'zi sharmandali, ularga ham gap tegadi, ba'zi chaqirtirib ularni ham so'rab javob qiladi. Shu ishni qilmayman deyman. Qilmayman deb yozib beraman. Boshqa iloji yo'q, chunki chiqishim kerak. Bu men uchun boshqa yo'l yo'q, chet elga chiqishim kerak. Men bolam uchun, uyimdagilarni boqish uchun, non topish uchun shu yo'lga kirdim, shu yo'lga chiqib topib olib kelishim kerak.
Xorijga chiqayotgan o'zbek ayollardan fohishalik qilmaslik haqida tilxat olinayotgan bir paytda Dubayda qo'shmachilik bilan shug'ullangan o'zbekistonlik 38 yoshli ayol mahkamaga tortilgani xabar qilindi. Biznesi Dubay bilan bog'liq o'zbekistonlik savdogar Nigor Xonopa Birlashgan Arab Amirligida fohishalik qilayotgan o'zbekistonlik qizlar ko'pchilikni tashkil qilishi haqida aytadi.
Bu yerda mana uchga bo'linganda Sharja, Dubay va Abu Dabi. O'shalarni yig'ib kelganda meni o'zim taxminimda 2000 bo'lish kerak. Asnavno 20 yoshda atrofi, 25-30-35 yoshda atrofida ko'p. Yillab yashayotganlar bor u yerda. O'zbekistonlik qizlar bu yerda boshida aldanib borib qolganlar bo'lgan. Hali yo'qchilikdan, ishsizlikdan, pul yo'qligidan ishlash uchun ularga endi katta pullarni evaziga va'da berishgani borganlar bor.
Nigor xonopa chiqish vizasi olish payti 35 yoshgacha bo'lgan ayollarga nisbatan tartibning kuchaygani haqida eshitganini aytar ekan, qo'shmachilar buning ham yo'lini topishganini, endilikda 35 va 45 yosh oralig'idagi ayollar fohishalikka jalb qilinayotganini aytadi.
Juda borish bu yerga qiyin bo'lib qoldi. Nazorati kuchli bo'lgani uchun 35 tevarog'i hozir borishyapti. 35 yoshdan kattalarini kirishi Dubayga osonroq bo'lyapti. Shuning uchun hozir ko'proq oshnaxalar kiryaptik.
Iqtisodiy yetishmovchilik bois fohishalik ko'chasiga kirib, Xitoyda o'z tanini sotish orqali pul topayotgan toshkentlik Ranoga ko'ra, O'zbekistondagi iqtisodiy ahvol o'nglanmas ekan, fohishalar soni ham kamaymasligi aniq.
Boshqa yo'li yo'q, nima qilsin? Mayli, men qoralasam ham ko'p biz eng og'ir gunoh qilamiz degan taqdirda boshqa yo'l yo'q. Man uje davlatdan nima deydi, hech nima kutmayman. Masalan, boshqa yo'lni topolmagandan keyin yomon yo'lga kirayotdim. Nima ilojini topib bo'lsa ham chetga chiqib, mayli onasini, erini kafolatini olib bo'lsa ham chiqadi, chiqaman degan.
O'zbek qizlari asosan Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Janubiy Koreya, Malayziya va Indoneziyada fohishalik qilishi aniqlangan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ayni ushbu davlatga chiqayotgan o'zbek ayollari chiqish vizasi olish payti kengroq tekshiruvdan o'tkazilyaptilar.
Havo mavjlarida ozodlik eshittirishimizni o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettirsak, shu yilning 40 kuni davomida Rossiyada 4 nafar xorazmlik mehnat muhojiri nobud bo'ldi. Bu haqda Xorazmdagi najot tashkiloti xabar tarqatdi. O'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti va faoliyati haqida monitoring olib borayotgan najot tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubov ozodlik bilan suhbatda mehnat muhojirlari mayitlarining vataniga jo'natish bilan bog'liq muammolar haqida Ozodlik radiosiga gapirib berdi. Hayitboy Yoqubov bilan hamkasbim Sadriddin Ashur suhbatlashdi.
Hayitboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Hayitboy aka, mana sizning tashkilotingiz, ya'ni najot inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti tarqatgan xabarga ko'ra, joriy yil boshidan buyon Rossiyada xorazmlik 4 kishi hayotdan ko'z yumgan. Bu qanday sodir bo'lyapti? Ne uchun? Sabablari nima?
Endi buni asl sabablarini hozir monitoring natijasida kuzatyapmiz, o'rganyapmiz. Lekin asl sabablari turli voqealardan iborat. Asosan oxirgi kelayotgan mana bu xabarlarda texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilmaslik holatlarida mana shu qurbonlar bo'lyapti, o'lganlar soni. Shunaqa javoblar kelyapti. Lekin bularning asosiy sababi agar O'zbekiston ichida oladigan bo'lsa, bu ishsizlik oqibati, ya'ni O'zbekistondagi ishsizlik. O'shaning uchun odamlar shu tashqi xorijiy davlatlarga ketib ishlashga majbur bo'lishmoqda.
Aytbek aka, mana shu mayitlarni olib kelish jarayoni qanday kechadi? Masalan, Rossiyaga ishlagani borgan odam cho'ntagida puli bo'lmaydi, uni olib kelish, transportirovkasi kimning hisobidan bo'ladi va qanday qiyinchiliklarga duch kelishadi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari?
Endi o'zbek muhojirlari asosan bu pulsizlik, moliya yo'qligi sabab juda qiyin ahvolga tushib qolishgan. Lekin endi mana bu ko'p yillik vaqt o'tishi natijasida ishchi migrantlar soni ham bir-biriga birodarlik ishlari ko'payib ketgan. Asosan mani xabarim bor, shu bir-birisiga yordam berish evaziga. Qayerda bo'lsa, masalan Rossiyadami, Ukrainadan boshqa yerda bo'lsa, o'sha yerdagi jamoat tashkilotlarini ham yordam berganliklarini men guvohiman, bilaman. Qolaversa, mana shu diniy tashkilotlar, u tomondagi diniy tashkilotlar ham shularga o'zini yordamini ayamayapti, ular berayapti, shu bilan ularning tobutlari shu ona vataniga manziliga qaytib kelyapti.
O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi, konsulliklari bunga bir yordam ko'rsatishyaptimi yo'qmi?
Ular ham yordam ko'rsatishadi, albatta ularni yordamisiz hech narsa bo'lmaydi, chunki o'sha qaytayotgan tobutni, kelayotgan narsalarni hujjatlashtirish baribir shu elchixonaning gardanidagi narsa. Ular o'sha voqea yuz bergandan keyin shu iloji boricha harakat qilishyapti ular ham.
Hayitboy aka, mana Tojikiston hukumati har yili e'lon qiladi, masalan Rossiyada o'z ajali bilan o'lganlari va qotillik qurboni bo'lganlar haqida. Mana o'tgan yili birgina So'g'd viloyatidan 400 ta tobut kelgan, 400 dan ortiq. O'zbekistonda shunday bir ma'lumotlar bormi?
Davlat tarafidan hech qanday men ma'lumot berilganini bilmayman, lekin menikiga o'xshagan jamoat tashkilotlaridan shu ishga endi qiziqayotganlari ularda ham ayrim sifrlarni, sanoq sonlarini topish mumkin, lekin davlatda hech qanday bu to'g'risida nima yo'q.
O'zingizda qanday bor, masalan o'tgan yillar orasida, masalan 2010-yilda qancha mayit keldi O'zbekistonga?
Men o'zimni hisobatimda shu narsani ko'rsatib o'tganman, 2010-yildagi hisobatimda. Men Xorazm bilan Qoraqalpog'istonni qo'shib aytayapman, 112 edi kelgan tobutlar soni.
Endi sizning fikringizcha nima qilish kerak, Hayitboy aka? Masalan, o'sha Rossiyadagi o'zbek mehnat muhojirlarini shu hayotini saqlab qolish uchun yoki ularning xavfsizligini ta'minlash uchun?
Ha, her bir nesene kanun hal kıladı. Bu iki devlet ortasındaki bir yakışı bir kanunlarını olup çıkarış gereği. Birinci her bir adamge o şekilde borgenden ki onge kefalet veriş gereği. Şu kefaletler hem kanun aslı hücretleri de köstülgen. Lakin onge rüya kılışmıydı. Mesela o şey Özbekistan fukarası hem Rusya'ya borgenden ki Rusya kanunlarından birime Rusya fukarası gibi faydalanışı mümkün diyen nefselerini bilemez. Bunu köpçe düşünedi. Lakin onlar o şeylerge nispeten kanı halat buluyordu. Mesela birinciden o fukaranın kanı ölgeliği doğrusu malumatını yakışı bir hakiki malumatı tapışı cürekeyin. Kala verirse onların aile yazarları hiç kendi bir nagirallığı, atasıdan kalgen balaları hiç kendi nafaka teyillenmiydi. Kala verirse onların hemen strakavan ediydi o. Mesela kefaleti buluş gereği. Özellikle o şey borgeninde şu kefalet derse onların koladaki kavazı buluş gereği. Eğer o baksız hadiseye uçrarsa o imkanen derecede kendi bir maliye alış gereği o şehirden. Maliyevi yardım. Yaxşı bir kanunlar işlep çıkılgeni yok. Şu kanunların iki devlet arasında, mesela Rusya bilen, Ukrayna bilen, Kazakistan bilen, şunday bir kanunlar yaratılsa, şu kanunlar ki icra kılınsa, bu yaxşına verişi mümkün.
Rahmat, Hayit Bey'e sohbet için.
Hop, sağ olun.
Rusya'nın Mordovya Respublikası paytaxtı Saransk'ta 19 fevral günü 3 kişi öldürüp ketildi. Vakiyeden köp ötmey, Mordovya ve koşnu vilayetlerde bu katolliklerin sadır etkerlikte gümallanıyorken Özbekistanlik Rahimboy Hasanov kıdırıvge berildi. Ayrım haberlerge köre o özyanınge kas kılgen buluşu mümkün. Tafsilotlar Ümit Bey'e lavhası da.
19 fevral kuni butun Mordovya va uning poytaxti Saransk shahrida katta shovshuvga sabab bo'lgan qotillik oqibatida 3 nafar saransliklar nobud bo'ldi. Kechki soat 7:00larda 25 yashar Lyubov Tenkina o'z kvartirasida pichoqlab o'ldirilgani to'g'risida militsiya bo'limiga xabar keldi. 3 soat o'tar-o'tmas shaharning Zelenoy Rosha mavzesidagi uylardan birida bolta bilan chopib o'ldirilgan 54 yoshli Lyubov Karasova va 77 yoshli nafaqaxo'r Aleksandr Gusarovlarning murdalar topildi. Bu qotilliklarning barchasini 1879-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarosi Hasanov Rahimboy sodir etgani haqidagi ma'lumot Lyubov Tenkina o'ldirilayotgan paytda vannaxonasida yashirinib olgan Yana Karasyovadan olindi, deydi dastlabki tergovni olib borgan va o'z ismini oshkor etishni istamagan Saransk jinoyat qidiruv bo'limining operativ xodimlaridan biri.
Ну пока вот три жертвы, которые мы инкриминируются там вот две женщины и мужчина.
Hozircha unga 3 kishi, 2 ayol va 1 erkakni o'ldirganlik aybi qo'yilmoqda. U aslida mahalliy emas, u Podmoskovining Majayev shahrida yashab kelgan. Hasanov birovga og'ir jarohat yetkazganlikda ayblanib, qamoqda ham o'tirib chiqqan. Yana Karasov bilan esa ularning qandaydir munosabatlari bo'lgan. U turmadan chiqqan kuniyoq men ozodlikka chiqdim deb Yanaga qo'ng'iroq qilgan va Saransk shahriga kelgan, deydi ichki ishlar xodimi. Hodisaning davomini ozodlikka Mordovya Respublikasi prokuraturasi tergov qo'mitasi xodimi adliya kapitani Natalya Afanasyeva gapirib berdi. Ma'lum bo'lishicha, Hasanov Rahimboy 2010-yilning oktyabrida ozodlikka chiqqan va Saransk shahriga 19-fevral kuni yetib kelgan.
Он познакомился с ней по переписке. Он отбывал наказание в местах лишения свободы, она жительница города Саранска. Познакомились по переписке через ее отца, который тоже отбывал наказание.
Улар хат орқали бир-бирлари билан танишиб олишган. У қамоқда муддат ўтаётган бўлган. Қизимиз эса Саранск шаҳрида истиқомат қилиб келган. Улар Яна Карасёвнинг турмада ўтирган отаси ёрдамида танишиб олишган. Улар бир неча бор учрашган. Yana hatto uni ko'rgani turmaga borgan. Xat orqali qizg'in yozishma bo'lganligi aniqlandi, deydi prokuratura xodimi Natalya Afanasyeva. Uning so'zlariga ko'ra, 19-fevral kuni kechki payt Yana Karasyova o'z dugonasi Lyubov Tenkinanikiga mehmonga keladi. Shu uyda yashovchilarga ko'ra, biroz o'tib Tenkina yashayotgan uy yonida Hasanov paydo bo'ladi va uy atrofida uzoq vaqt kimnidir poylaydi. Kechki soat 7:30larda u qizlar o'tirgan uyga bostirib kiradi. Va yo'lda uchragan Lyubaning yuragiga 2 marta pichoq sanchiydi. Yana Karasova vannaxonaga yashirinadi. Dodvoyni eshitib kvartira eshigini taqillatishni boshlagan qo'shnilar Yananing ham chavaqlanishidan qutqarib qoladi. Hasanov 2-chi qavatning derazasidan sakrab chiqib ketadi, deya davom etadi prokuror Natalya Afanasyeva.
Да, наверное, какой-то между ними возник конфликт. В чём причина, что его толкнуло вот на такое жестокое убийство?
U kelgandan keyin ular orasida qandaydir mojaro yuzaga kelgan o'xshaydi.
Nima uchun u bunday mudhish qotillikka qo'l urganini hozircha sizga ayta olmayman, chunki tergov davom etyapti. Taxminimizga ko'ra, yana Rahimboyga boshqa yigit bilan uchrashayotganini aytgan. Tengkina kvartirasiga kelishdan oldin esa u Yana Karasovaning onasi Lyubov Karasova va o'gay otasi 77 yoshli Aleksandr Gusarovlarning uyiga borib, ularni bolta bilan chopib ketgan, dedi Mordoviya Respublikasi prokuraturasi tergov qo'mitasi xodimasi Natalya Afanasyeva Ozodlik radiosiga. Mordoviya prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra, 32 yoshli Rahimboy Xo'janazarovich Hasanov O'zbekiston Respublikasining Urganch shahrida tug'ilgan va ko'p yillardan buyon Moskva viloyatida ishlab yurgan hamda shu yerda sodir etilgan jinoyati uchun Mordoviyada qamoq jazosini o'tagan. Maqola efirga tayyorlanayotgan paytda o'z ismini aytishni istamagan jinoyat qidiruv bo'limi xodimidan yana bir muhim xabar olindi. Ma'lum bo'lishicha, 22 fevral kuni Saransk atrofidagi qishloqlardan birida Hasanov Rahimboyning murdasi topilgan.
Да, его нашли, но в повешенном состоянии, самоубийство в татарском селе Кривозерье.
Ha, uning qayerda ekanligi aniqlandi. Faqat u Kriazeri degan tatarlar qishlog'ida o'lik holatda topildi. O'zini osib o'ldirgancha emas. Chunki sodir etilgan qotilliklar va uning kuni kecha qamoqdan chiqqanini hisobga oladigan bo'lsak, umrbod qamoq jazosi berilishi aniq ekanligini o'zi ham tushungan bo'lishi kerak, deya xabar berdi militsiya xodimi. Mordoviyaning Lambir tumani Kriazeri qishlog'i ma'muriyati xodimasi Roza Beyshutova ozodlikka ularning qishloqlaridagi tashlandiq uylardan birida haqiqatdan o'lik topilganini ma'lum qildi.
У нас не проживает ничего, мы даже не в курсе, нас таких нету. Вышел на этой станции пригородный.
Aslida qishlog'imizda yashamaydi. Biz uni tanimaymiz ham. Shunchaki qishlog'imiz temir yo'l yoqasida joylashgan. Poyezdlar, elektrichkalar, hatto yuk vagonlar to'xtab o'tadi. U shu poyezdlardan birida Krivozeriyga tushib qolgan menimcha, dedi Saransklik qotil nomini olgan Rahimboy Hasanov murdasi topilgani aytilayotgan qishloq ma'muriyati rasmiysi Roza Beyshutova. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
Eshitirishimizni mintaqa xabarlar bilan davom ettirsak, Qirg'iziston hukumatı uyushgan jinoiy guruhlarga qarshi urush boshladi. Bu haqda 24 fevral kuni Bishkekda o'tgan yig'ilishda prezident Roza Otunboyeva xonim rasman bayonot berdi. Prezidentning aytishicha, ayni paytda uyushgan jinoiy guruhlar rahbarlari qidiruvga berilgan. Bir oy ichida uyushgan jinoiy guruhlarning 300 a'zosidan 80 tasi qamoqqa olingan. Ular ichida jinoyat olami liderlari ham borligi aytilmoqda. Ammo qirg'izistonlik mutaxassislar mamlakatda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash mantiqiy yakuniga yetmay qolishi mumkinligini ham aytmoqdalar. Tafsilotlarini ham kasbim Elmurod o'rgandi.
Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva 24 fevral kuni jinoyatchilikka qarshi kurash yuzasidan o'tkazilgan anjumanda so'zlar ekan, biz shunday harakat qilishimiz lozimki, buning oqibatida jinoyat olami vakillari mamlakatda jinoyatchilar qonunlari emas, faqat yagona qonun, konstitutsiya amal qilishini tushunib yetishsin deb bildirdi. Prezident shuningdek qirg'iz hukumatı jinoyatchilikka qarshi jiddiy urush ochganligini va bir oy ichida jinoiy guruhlarning 80 vakili qo'lga olingan aytib o'tdi. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Melis Turg'anbayevga ko'ra, mamlakatda 4 ta uyushgan jinoiy guruh va bu guruhlarning 300 a'zosi mavjud. Ayni paytda jinoiy guruhlar a'zolari va ularning bir qator rahbarlarini qo'lga olish jarayoni kechmoqda. Kelgusida esa navbat jinoyat olamining hukumatdagi vakillariga ham yetadi.
Militsiya xizmatkorlarining orasida da bor. Prokuraturada, sudyaviy sistema, GKNB, barlik yerlarda bor bularning tamirlari.
Militsiya, prokuratura, sud tizimlarida ham jinoyat olami vakillari bor. Hozir biz jinoiy guruhlardagi ijrochilar va o'rta toifadagi rahbarlarni qo'lga olyapmiz. Keyingi navbatda jinoiy guruhlar rahbarlari qamoqqa olinadi. Shundan so'ng hukumat tuzilmalarida jinoyat olami bilan bog'langan shaxslar javobgarlikka tortiladi, dedi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Melis Turg'anboyev. Qirg'izistonda bir oy ichida jinoiy guruh vakillaridan 80 tasining qamoqqa olingani hozircha taxminiy raqamdir, chunki qirg'iz matbuoti har kuni jinoiy guruhlarning kamida 3 tadan a'zosi jinoyat ustida qo'lga olinayotganini ma'lum qilmoqda. Shu boisdan ham lavha eshittirishga qo'yilgan bir paytda mazkur ko'rsatkich yana o'zgargan bo'lishi mumkin. Qirg'iz matbuotining yozishicha, ayni paytda jinoyat olami vakillari sarosimaga tushib qolgan va ularning ko'pchiligi, jumladan qonundagi o'g'ri deb aytiladigan Qamchi Ko'lboyev ham Qirg'izistonni tark etgan. Ammo parlament deputati Turatbek Maldibekov uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bir tomonlama olib borilmoqda va mantiqiy yakuniga yetmay qolishi mumkin deb hisoblaydi. Uning fikricha, jinoyat olamining hukumat tuzilmalaridagi vakillariga qarshi kurash jarayoni boshlanmasdan turib poyoniga yetishi mumkin. Jinoyat olamining hukumatdagi vakillari ham hozir ko'rinmas urushni boshlagan bo'lishlari kerak. Hukumatda jinoyatchilik bilan chambarchas bog'langan amaldorlar bor. Ular bu urush to'la g'alaba bilan yakunlanishiga yo'l qo'ymaydilar, deydi deputat. Sobiq ichki ishlar vaziri Umurbek Suvanaliyev esa Qirg'iz hukumati ayni paytda qo'llayotgan uslub bilan uyushgan jinoyatchilikni yengib bo'lmaydi deb hisoblaydi. Uning aytishicha, uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashning eng samarali usuli jinoyat olamiga taalluqli bo'lgan ko'mma iqtisodni aniqlash va uni ochiqqa chiqarishdir.
Organizovanniy prestupnostning grexiyovis Gruziyadagiday deb. Gruziyada bo'lsa o'g'rilar vor zakoni bo'lchi.
Hukumat Gruziyada bo'lgani kabi jinoyatchilikka qarshi kurashamiz deb iddao qilmoqda. Biroq Gruziyada qonundagi o'g'rilar ko'p edi. Gruziyada qonundagi o'g'ri bo'lgani uchungina odamni qamash mumkinligi to'g'risida qonun qabul qilingan. Qirg'izistonda esa faqat bitta qonundagi o'g'ri bor, u ham bo'lsa Qamchi Ko'lboyev. U jinoyatchilikka qarshi urush ochilgach xorijga qochib ketgan. Uyushgan jinoiy guruhlarning qolgan a'zolarining asosiy qismini esa hozir mayda jinoyatlarda ayblab qamoqqa olishmoqda. Ular bu jinoyatlar uchun yengilgina jazo olishadi va qamoqdan chiqishadi. Bu yo'l bilan uyushgan jinoyatchilikni yengib bo'lmaydi, deydi general Umurbek Suvanaliyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Chodir xayolining bugungi sonini harbiy targ'ibot qo'shiqlariga bag'ishlaymiz. Musiqaning urushdagi rolini barcha zamonlarda e'tirof qilishgan. Shu bois dunyoning deyarli barcha armiyalarida maxsus musiqa qo'shinlari bor. Amir Temur armiyasida ham maxsus karnaychi va nog'orachilar guruhi bo'lgan. Musiqaga qarshi islomiy fatvolarda ham urush musiqasiga izn berilgan. Hozirgi davrga qaytsak, O'zbekistonda harbiy targ'ibot qo'shiqlari 1999-yil 16-fevraldagi portlashlardan keyin avj olgani kuzatildi. Toshkentdagi portlashlardan keyin prezident Karimov o'z yurtingni, o'z uyingni, o'zing asra shiorini o'rtaga tashlagan onda Yulduz Usmonovaning hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'i paydo bo'ldi. Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Yuragim bo'lgan seni O'zbekiston. Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston. Karimov o'z xalqining osoyishta turmushini buzishni va mamlakatning gullab yashnashiga xalaqit berishni istovchi boshqa mamlakatlardagi hasadgo'ylarga munosib javob berishga chaqirgan nutqidan keyin esa Gulsanam Mamazaitovaning O'zbekiston qo'shig'i paydo bo'ldi. Qo'shiqdagi qanday qadam tashlamoqni o'rgatmagin sen, menga qanday yashamoqni o'rgatmagin sen misralari, menga qanday yashamoqni o'rgatmagin sen misralari Islom Karimovning O'zbekistonga o'zining demokratik tamoyillarini tiqishtirayotgan g'arb davlatlariga qarshi chiqishlarining ko'chirmasi kabi yangraydi. Qo'shiq misralari qaratilgan O'zbekiston tinchligiga xatar solayotganlarning O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ekani turfa kliplarda ochiq namoyish qilindi. O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ham bu qo'shiqlarga javoban o'z nashidalarini e'lon qilishdi. Bu nashidalarning misralari O'zbekistondagi harbiy targ'ibot qo'shiqlari bilan egiz qo'zilarday.
Ular bizni o'ldira olmas, allaqachon o'lganmiz. Shahid bo'lsak tilamiz, chunki shaydon bo'lganmiz.
Har boshga bir o'lim bordir azalda. Iymoningni ko'rsatindi amalda. Musulmonlar yordam bermas mahalda. Mujohidlar bugun yana qamalda.
Har boshqa bir o'lim bordir azalda. Iymoningni ko'rsat endi amalda. Musulmonlar
O'zbekiston Islomiy harakati ashurlachilar ansambli ijro etgan qo'shiqlarni tinglar ekansan, bu qo'shiqlar xuddi 2. jahon urushi davridagi qo'shiqlarni eslatishini kuzatamiz.
Yedayib chiqdi o'zi yedan, quloq solmay hech kim gapiga, haddan oshdi ketib o'zidan, g'ururlanib texnikasiga. Yedayib chiqdi o'zi yedan, quloq solmay hech kim gapiga, haddan oshdi ketib o'zidan, g'ururlanib texnikasiga. Amerika askari, askari, askari.
O'ssin desang bog'imda uzum, umid bilan o'stirgan qizim, bo'lmasin desang uvol, qo'lingga qurol ol. Urush yillaridagi bu misralar O'zbekiston Islomiy harakati musiqiy ansambli ijro etgan qo'shiq bilan ayni shaklda. Farq shuki, 1941-yilgi qo'shiq nemis fashistlariga qaratilgan bo'lsa, O'zbekiston Islomiy harakati ansambli ijrosidagi qo'shiq islom dushmanlariga qaratilganini ko'ramiz.
Nasihatim ol, qo'lingdan qo'yma qurol, ey musulmon bu ne hol, yo'q qalbiga qo'rquv sol. Nasihatim ol, qo'lingdan qo'yma qurol, ey yigit bo'lgin xushyor, dushmanlaring ko'p ayyor, har holatga bo'l tayyor, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey yigit bo'lgin xushyor, dushmanlaring ko'p ayyor, har holatga bo'l tayyor, qo'lingdan qo'yma qurol. Ey musulmon bu ne hol, yov qalbiga qo'rquv sol, nasihatim ol, qo'lingdan qo'yma qurol.
O'zbekiston Islomiy harakati musiqiy ansambli qanday tuzilganiga guvoh bo'lgan sobiq jihodiy qo'mondonlardan biri Ozodlik radiosiga gapiradi.
O'zbek yigitlar, hijrat qilgan bolalar, shular aytyapti.
Xorazmdanmi bir ikki qo'shiqchilar?
Oldin O'zbekiston Islomiy harakatining Xorazmdan edi, hozir bu Jundurloqni bilmayman. Qayerligi uchun.
Kim edi u ismi? Shuni gapirib bering menga. Qanaqa qo'shiqlar, qanaqa aytardi?
Qanday desam bo'ladi endi? Asadulla degan birodarimiz olardi, shu bola aytardi.
Asadulla Urganjiymi?
Evet. Ha.
Hozir ham shu o'sha Jundurloqning asoschilaridan bittasi shuki, o'zi aytadimi qo'shiqni demak?
Shu o'zi aytadi.
Biz O'zbekiston Islomiy harakat musiqachilari ijrosidagi qo'shiq parchasini sobiq jihodiy qo'mondonga eshittirib, bu qo'shiqni kim ijro qilmoqda deb so'radik.
Har yigitni astin bilay desangiz.
Allohu akbar.
Harakatda turib urushim
yurak.
Har yigitni aslin bilay desangiz, har yigitni aslin bilay desangiz, ma'rakada turib urushim yurak.
Izmi?
Aha. Sahnada bo'lsa kerak, yo hangi shivolaniki?
Endi bu g'oya qachon chiqqan mana shunaqa qo'shiqlar aytaylik degan.
Ha, bu eskidan bor-ku. 2000-lardan bor.
Qo'shiq aytish bor-ku, lekin o'shani o'sha sohani rivojlantiraylik, ya'ni qo'shiqchilik bo'lsin degan bir nima qanaqa bo'lgan endi bir? Fatvomi, buyruqmi, izinmi?
Uni bilmadim endi qanaqa fatvosiligini. Lekin bolalarni zotlantirish uchun rahbarlantirish bo'lsa kerak, shu narsa bor.
Sherlarni kim yozyapti endi ko'pincha? Bu Maxtum Qulida endi, buni bildik. Uni boshqalarini endi.
Endi unisini ko'p unchalik ma'lumotim yo'q. Endi men bilasiz kim yozyapti, qanaqa bizdan keyin qancha qancha yangi odamlar bo'lib ketgan.
Hozir O'zbekiston Islomiy harakati Jundulloh studiyasi rahbarlaridan biri Asadulloh Urganjiy ijrosidagi qo'shiq matni turkman shoiri Maxtum Quliga oid. Faqat Maxtum Quli misralariga boshqacha urg'u berilganini ko'ramiz.
Birov bilan ashno bo'lay desangiz, birov bilan ashno bo'lay desangiz, avval o'zingizda turishim yuring, avval o'zingizda turishim yuring. Nomard yurar mudom o'limdan qochib, uyina borganda zarini sochib. Nomard yurar mudom o'limdan qochib, uyina borganda zarini sochib. Mert yigit düşmana köksini açıp, namertni meydandan kaçın görün. Mert yigit düşmana köksini açıp, namertni meydandan kaçın görün. Mert yigit düşmana köksini açıp,
nomard maydondan qochsin ko'ring har yigitni aslin bilay desangiz har yigitni aslin bilay desangiz ma'rakada turib urushin ko'ring ma'rakada turib urushin ko'ring
Sovet davridagi o'zbek hofizlari xilpirayotgan qizil bayroq haqida kuylashgan bo'lsa, yangi zamondagi o'zbek jangarlari qora bayroqlarni vasf qilishadi. O'zbekiston Islomiy harakati jangarlari ijro qilayotgan qo'shiqlarda muqaddas urush haqida gapiriladi. Ikkinchi jahon urush paytida ham muqaddas urush qo'shig'i urf bo'lgan edi.